Lone Theils, du er journalist og har beskæftiget dig med det britiske kongehus i rigtig, rigtig mange år og dækket det intensivt, også fra London. Hvordan reagerede du, da nyheden om kong Charles' kræftdiagnose ramte her i mandags?
Jeg tænkte bare, åh nej, stakkels sammen. Nu er han lige blevet konge, og så kommer der sådan en kæmpe kæppe hjulet for ham.
Og Emma Påske, du er jo hushistoriker her i programmet og følger jo både det danske og de europæiske kongehus tæt. Hvad tænkte du?
Jeg tror, jeg tænkte det samme som Lone, faktisk. Jeg tænkte, stakkels mand. Altså, og så synes jeg faktisk egentlig, det var rart, at vi fik det at vide.
Mandag aften kom meldingen som breaking news over det meste af verden. Kong Charles har fået diagnosticeret kræft. Meldingen fra Buckingham Palace er, at han er i behandling, men vil holde sig for offentlige optrædener den næste tid. Og hvad betyder sådan en kræftdiagnose egentlig for det britiske kongehus, som i forvejen har stået noget skrøbeligt den seneste tid? Og hvordan bliver den næste tid for kongehuset, hvor prins William jo i øjeblikket har overtaget de fleste pligter? Det skal vi vende i dagens udsendelse, og senere skal vi også tale om både dronning Margrethes abdikationserklæring, der lige pludselig så dagens lys. Vi skal tale om nye regler for gaver i kongehuset, og så skal vi selvfølgelig også vende dronning Marys fødselsdag, som blev fejret, dog ikke med deltagelse af hende selv i mandags. Med mig i studiet har jeg, som nævnt i indledningen, dig, Lone Theils, journalist og forfatter, og med mange års ekspertise inden for det britiske kongehus. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og så har jeg også dig, Emma Rønberg Påske, vores faste hushistoriker her i programmet, og det er dejligt at have begge to med til at vende de her emner. Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Nå, I to. Vi starter selvfølgelig med den her meget, meget, meget triste melding om Charles' kræftdiagnose. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at de seneste uger har der jo i forvejen været meget snak om sygdom i det britiske kongehus, fordi at vi først fik melding om hertuginde Kate, der blev indlagt. Hun er så siden blevet udskrevet. Hun havde noget abdominal pain osv. Vi ved jo stadig ikke sådan præcis, hvad hun egentlig har fejlet, men hun er i hvert fald udskrevet. Dog ikke sådan på den måde arbejdende endnu. Så blev Charles indlagt og skulle undersøges for forstørret prostata. Og så kom meldingen så altså her i mandags, at han er diagnostiseret med kræft. Dog ikke prostatakræft, som man ellers måske ville lave den udledning. Men vi fik dog melding om, at det var kræft. Og Lone, hvis vi skal starte med det, du nævnte det også selv, Emma, det her med, at det er dejligt, vi får det at vide. Fordi det er jo ikke så normalt, at vi får så specifikke detaljer om de kongeliges helbred at vide. Hvorfor tror du, at man vælger at gå ud og sige, at kongen simpelthen har kræft?
Jamen, jeg tror simpelthen ikke, man havde andre muligheder. Og jeg ved godt, der er mange, der tænker, nej, hvor fint de åbne. Men altså, jeg tænker, i et moderne monarki, så er man simpelthen nødt til at kommunikere den her slags. Fordi effekten af, at Charles har kræft, betyder jo, at han kommer ikke ud til alle de her offentlige engagementer, han har i kalenderen. Folk får ham muligvis ikke at se i månedsvis. Han kommer kun til at passe sine statslige pligter sådan på måske sådan en anden måde. Det er ikke sikkert, at han kan holde til at mødes med Rishi Sunak hver uge sådan fysisk, men måske må de tage den over telefonen osv. Man kan altså ikke trække sig tilbage fra det offentlige liv, især ikke når man er en mand på 75, uden at komme med en rigtig, rigtig god forklaring. Man kan jo prøve at gøre sig det tankeeksperiment og sige, hvad vil Daily Mail have skrevet, hvis Charles forsvandt fra jordens overflade? Ja. Så man er nødt til at melde det ud på den her måde.
Ja. Og så synes jeg jo, det næste oplagte spørgsmål i den ligning er jo, så, fordi vi ved, så han har kræft. Vi ved, det ikke er prostatakræft, men vi ved jo ikke, hvad det egentlig ellers er for den kræftform. Og vi ved heller ikke, hvor alvorligt det er. Så at sige, kræft er jo altid alvorligt, men det kan jo være på mange stadier. Vi ved, det er opdaget tidligt, ja, af meldingen fra premierministeren. Og jeg synes ikke, vi skal sidde her i programmet og gætte på, hvad der er galt, for det har vi ingen jordi chance for at vide. Men hvordan kan det så være, at når man vælger at sige, at han har kræft, at man ikke, hvad kan man sige, giver det fulde billede og ligesom måske fortæller, hvilken type kræft det er, og hvor alvorligt det er osv.? Hvad er dit bud på det, Lone?
Jamen, jeg tror, der er for det første, så igen, altså man har meddelt nøjagtigt det, der var nødvendigt at meddele, og resten holder man altså stadigvæk inden for privatlivets sfære, og det er sådan meget i tråd med, hvordan kongefamilien opererer, som du nævnte lige før også. Kate, vi ved, hun har fået en operation, vi ved det, derfor hun ikke møder frem på arbejde, men vi har jo ikke fået nogen detaljer om, hvad det er for en operation, og hvad det var, der var.
Nej.
Og det er jo det samme, vi ser her med Charles, og jeg tror også, altså, man kan sige, hvis de nu har gået ud og sagt, jamen det er den type kraft, eller den her type kraft, jamen så begynder folk jo at tænke, hvad er overlevelsesprocenten for det her, og for det her, og så begynder alle de her spekulationer jo eller sted at kunne gå amok, og det tror jeg, det er det, man gerne vil undgå. Og så tror jeg, at grunden til, at vi ikke får at vide noget mere om, hvad er prognosen, det tror jeg simpelthen ikke lærerne ved endnu, fordi vi vil sige, at han er jo lige gået i behandling nu.
Ja.
Vi ved heller ikke, hvad det er for en behandling, han får. Så de skal jo også lige træde skridt tilbage og se, hvordan responderer kong Charles på den her behandling. Tager han godt imod det? Vi ved ikke, er det kemoterapi, er det stråleterapi? Vi ved det ikke. Men altså, de ved jo ikke endnu, altså, hvordan det kommer til at spænde af.
Nej.
Og jeg tror heller ikke, vi skal regne med, at vi får sådan løbende kommentarer om, hvordan det går frem og tilbage med Charles' helbred, fordi det er jo ikke en sportsbegivenhed, det her.
Nej.
Men jeg tror, hvis der kommer en væsentlig udvikling, så vil de igen være nødt til at sige noget. Det kan jo være noget med, at han nu er erklæret rask, eller det kan være, at nu går det meget værre, og nu må William så over. Jeg tror, det er sådan ligesom de ting, vi kan få at vide herfra.
Ja, hvis det har en, hvad kan man sige, det lyder lidt kynisk, men hvis det har en betydning for den daglige drift simpelthen, ikke?
Ja.
At man bliver nødt til at gå ind og sige, nu vil vi faktisk de facto have, at prins William overtager mere og mere.
Ja.
Også måske, nu gætter jeg bare, jeg ved slet ikke, om man egentlig kan det i det britiske kongehus, men lad os sige, at prins William også overtog møderne med premierministeren, eller hvad det nu var, ikke? Nogle af de her helt faste ting.
Jo, altså der er jo sådan en protokol, der vil gå i gang i det tilfælde, og tage ikke fejl, altså på samme måde som, nu går vi lidt over i det kyniske felt, men altså på samme måde som jo mange aviser vil have nekrologer liggende for folk, for det tilfælde, at der er noget klart, når de dør, så tror jeg også, vi skal regne med nu, at hoffet er gået i gang med at planlægge for enhver eventualitet, fordi det er det, hoffet gør.
Ja.
Så der vil ligge planer parat for, hvem man skal ringe til, hvad der kommer til at ske i tilfælde A, B, C, D.
Det er jo, uden at det skal blive alt for munter, når vi sidder og snakker om kræft, men det er jo, synes jeg, et meget underholdende afsnit i den seneste sæson, sidste sæson af The Crown, hvor vi jo faktisk ser dronning Elizabeth og prins Philip, der sådan lidt der hele tiden sådan lidt mødes sådan, nå, hvor langt er du med planlægningen af din begravelse og sådan, ja. Og prins Philip der lidt stikker til Elizabeth, fordi hun vil helst ikke planlægge det for meget, og Philip han er bare i fuld gang med at planlægge alle detaljer og så videre, ikke?
Helt ned til den vogn han skal køres på.
Præcis, ja. Ikke? Altså sådan så, og det er jo kan jo virke helt vildt kynisk at snakke om. Det er jo også svært, bare for, tror jeg, for mange almindelige familier at snakke om sådan noget med døden og forberede sig på den, ikke? Men når man er sådan en institution, så skal man være endnu bedre forberedt end de fleste. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig sådan med de historiske briller. Det her, at man har en kong Charles, der nu, altså der på den måde går ud offentligt og fortæller, at jeg har kræft, og man har også været sådan åbne omkring, at man også valgte at nævne det der med prostataen, for også at vise, altså sådan, at man kunne se, at der var Google-raten var jo steget for de her ting, altså at man måske kan påvirke offentligheden til også at altså gå mere op i deres helbred, eller gå til tjek hos lægen. Hvad for en betydning tror du, det kan have, at man har en konge, altså hvis vi tænker på længere sigt, der går ud med sådan en melding?
Altså vil jeg faktisk lige sige, at kongefamilien, den engelske kongefamilie, faktisk har delt en hel masse om cancer på deres Instagram-side, hvilket var ret interessant at følge. De gør faktisk en indsats for også at oplyse om, hvad det er, der foregår på den måde.
Har jo også været protektor i mange år for kræftorganisationer.
Ja. Og så tror jeg, at man kan jo godt sige, at ja, de bliver nødt til at dele det, fordi det ville være underligt, hvis Charles han var væk fra offentligheden. Men det er også et nybrud for den engelske kongefamilie, fordi de har været notorisk kendte for at være ekstremt lukkede om deres privatliv. Altså, vi ved, at Elizabeth faktisk var syg til sidst, lige inden hun døde, men de har ikke delt noget om, at hun var syg, eller hvad hun var syg af. Så det her er også en form for modernisering af det engelske kongehus, men på en sådan lidt mere stille og rolig måde, og meget Charles-agtig måde faktisk at gøre det på.
Ja.
Det er modernisering, men ikke for meget,
ja.
Men på hans egen måde. Og det tror jeg, at vi kommer til at se mere af, at de faktisk åbner op på nogle punkter, som selvfølgelig gavner dem, fordi så behøver dagspressen heller ikke hele tiden at skrive alle mulige underlige teorier om, hvad kan det her være, hvorfor det her og sådan noget. Fordi det ligger de faktisk også en dæmper på med det her.
Ja.
Selvfølgelig bliver der spekuleret i, hvad det er for den slags kraft, han har. Men det ville, ligesom Lone siger, være endnu mere spekulation, hvis vi fik at vide, hvad det var for en kraft. Fordi så kunne man regne statistik ud, og hvad så, og alt sådan noget. Og det ville blive for personligt, simpelthen.
Ja. Ja.
Så jeg tror, at det her det også varsler en lille smule mere åbenhed.
Ja. Ja, som du selv siger netop med dronning Elisabeth, altså, og der har du kronologien bedre end mig, men jeg mindes ikke, jeg kan huske, der nogensinde er blevet meldt noget som helst ud om hendes helbred. Altså, der er blevet meldt ud nogle gange sådan noget med, at hun... der var nogle ting, hun ikke...
Da kongefamilien havde covid, eller fik covid, tror jeg, der meldte de faktisk ud.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt.
Og så kan man sige, at de sidste dage, hvor dronning Elisabeth var meget, meget syg og lå på det sidste, der og man godt vidste, nu er det næsten lige op over, at vi ikke har hende blandt os mere. Der kom der sådan en meddelelse ud fra hoffet om, at læger var omkring hende og gjorde hende så komfortabel, som hun
kunne
være.
Ja, det kan jeg godt huske. Ja.
Og det tænker jeg også, det var jo så også et signal om, at nu bliver hun ikke indlagt på hospitalet for at blive helbredt mere.
Ja.
Nu ved vi godt, at nu er der ikke lang vej igen. Altså det tror jeg, det er det, vi sådan fik at vide omkring det forløb.
Ja. Ja. Men i forhold til en dame, der blev den alder, hun blev, ikke, at man så aldrig nogensinde, altså hun på, altså vi, hvad vi ved, fejlede hun aldrig noget, ikke? Det er jo også, altså, så på den måde er det måske en helt ny tid, vi går ind i. Man kan også sige, at det danske kongehus
har jo
været mere åbne, altså for eksempel, og det er jo igen den der, vi ved jo heller ikke overhovedet alt om dronningens rygoperation, dronning Margrethes rygoperation, skal vi lige vende os til at sige.
Ja.
Men vi fik dog at vide, okay, der var noget med ryggen, vi fik at vide, hun skulle opereres, vi fik at vide, at hun var udskrevet, vi har ligesom kunne følge
genoptræning,
og vi ved jo stadigvæk ikke, hverken hvor alvorligt det har været, vi kunne
udlede med knæet før, ikke? Var der ikke noget med knæet sådan for nogle år siden?
Jo,
det var
det
synd,
mener
hun skulle
jeg
stå
også
op længe til det der nyårsskur.
Jo, det er rigtigt, og hun havde en stol med rundt til mange ting. Men, men for eksempel, hvis vi spoler helt tilbage til dengang med prins Henrik, ikke? Altså, der blev det jo talt meget om på bagkant, at skulle man have været mere åben omkring hans sygdom, fordi kunne det ikke også have gavnet på samme måde, som det måske nu kan gavne det britiske kongehus, at man viser en åbenhed og viser, at det er godt at tale om, at man også er syg, at det skal ikke være tabu på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Ja. Jamen, det bliver spændende at se, hvad det følger med sig. Og hvis vi så skal sådan kigge lidt mere på, hvad foregår der så nu? Fordi Charles er selvfølgelig tilbagetrukket, og prins William har allerede taget over på en del ting, mens han jo også har en syg kone derhjemme, og der er nok at se til der. Hvilken konstellation vil man gøre brug af i det britiske kongehus? Vil det bare være prins William, der tager alt, eller hvad tror I, vi vil se?
Altså, vi kan allerede nu se, at Princess Royal Anne jo faktisk udfører, i forvejen er hun nok den, der laver allermest i den her familie.
Hun er en arbejdshest.
Ja, og hun har
og en af dine personlige favoritter, Emma, ved jeg.
Om hun knokler.
Ja, det gør hun altså. Ja. Hun har allerede været ude et par gange, faktisk. Ja. Så hende skal man nok forvente at se mere til. Og så hans bror, Edward og Sophie, som faktisk er ret populære.
Ja.
Tror jeg også, vi kommer til at se lidt mere til. I forvejen laver de ret meget.
Ja.
Og jeg tror, at det er, man taler nogle gange om Sophie som værende kongefamiliens hemmelige våben. Fordi at hun sådan lidt gemmer sig.
Det er jo en tablet rubrik, jeg kan lide det der.
Ja,
det lyder lidt som en James Bond-film, ikke?
Nej, men det er der rigtig mange, der har talt om igennem tiden, fordi hun har faktisk bare gjort det, hun skulle, samtidig med, at hun har været ekstrem arbejdsom.
Ja.
Fået to børn, og de har et lykkeligt ægteskab, hvilket jo er...
Og egne karriere.
Det
er sig selv imponerende.
Meget imponerende i den engelske kongefamilie, ikke? Og der kan man se, at de faktisk er begyndt at tage mere fra, efter Charles blev konge. Og jeg tror godt, at vi kan forvente, at de faktisk gør endnu mere.
Ja.
Ja.
Altså, det er jo sjovt, fordi nogen har om Charles jo sørget for, at der blev strømlignet i kongehuset. Det var jo hans projekt, kan man sige, at nu skulle der kun være fokus på dem, der faktisk sidder på kronen, eller på tronen, og så dem, der skal efterfølge på
tronen. Lidt ligesom i det danske, kan man jo sige.
Ja, altså jeg tror, det er den danske nedslankning der måske var lidt inspireret af England. Men det har i hvert fald været Charles' store projekt, og nu kan man sige, det giver jo sådan en lille smule bagslag nu, at der ikke er så mange mænd på dæk, hvis man skal bruge sådan lidt maritimt udtryk. Men der er ingen tvivl om, at William, jeg tror gerne, han vil være blevet lidt mere hjemme med familien. Vi ved jo, at Kate bliver først raskmeldt til efter påske. Men han kan selvfølgelig også godt se, at nu er det bare alle mænd på dæk. Og vi ved også, Camilla, hun har tænkt sig at tage ud til rigtig mange af de ting, hvor hun skulle have været måske ude sammen med Charles Town og stadig alene. Men hun vil selvfølgelig også rigtig gerne være hjemme med Charles og støtte ham og være der for ham i det omfang, der overhovedet er muligt. Men hun er også en, der knokler hårdt, Camilla.
Ja, det er hun.
Og man kan sige, at det, der så kan give sig lidt bagslag, det kan selvfølgelig være, at altså selvom Edward og Anne er søde mennesker, og de er royale og så videre, så er det jo lidt B-holdet, der kommer ud der, ikke? Og det, det ved jeg ikke, om folk vil føle. Det kan man jo måske diskutere. Vi havde håbet på, at det var kong Charles, der kom, og nu kommer Edward. Og det, man vil selvfølgelig være glad og være høflig og sådan noget, men de fleste vil nok tænke, ej, gid det havde været kongen, ikke?
Jo. Og det er jo spændende at se. Altså, det er jo sådan noget, man ikke kan vide endnu. Det kan man jo først se, når vi er på den anden side, eller når der er gået noget tid. Men sådan et sygdomsforløb, så kan man sige, ja, der vil måske være nogen, der bliver skuffet, fordi kongen ikke er der. Men alle kender jo også grunden, ikke? Netop fordi man så har været åben omkring det.
Man har lagt grund for, at folk selvfølgelig kan forstå det, så ingen vil klage over det, tror jeg, på en måde.
Nej, jamen, det er rigtigt. Så skal vi selvfølgelig også lige vende noget, der jo selvfølgelig også har fået meget fokus i medierne. Prins Harry og hans rolle i alt det her.
Han kom på besøg, jo.
Han kom jo på besøg, og det blev meldt ud. Meget hurtigt, at han ville tage et fly fra Californien til England for at besøge sin far. Og ifølge diverse britiske medier, der varede det besøg 30 minutter.
45 minutter.
45 minutter. Ja. Nå, jeg har set 30 minutter. Okay.
Det er nok mellem 30 og 45 minutter.
Så. I hvert fald under en time.
Det var inklusiv at blive vist ind i gemakkerne.
Ja. Og så var det også lidt alt efter, hvilke britiske medier man læser. 25 timer, 26 timer, noget af den stil. Det var i hvert fald en lang flyvetur, et kort visit hjem igen, ikke? Hvad tror jeg, vi skal lægge i det her besøg?
Altså, det er jo ingen hemmelighed, at der har været krise i forholdet mellem kong Charles og prins Harry, og især jo nok imellem prins Harry og prins William.
Ja.
Men altså, da Charles får den her kræftdiagnose, så tager han altså telefonen og ringer til begge sine sønner, og overbringer budskabet personligt, hvilket man jo kun kan have respekt for. Og det tager Harry i hvert fald så alvorligt. Han tænker, jeg smider, hvad jeg har i hænderne, jeg kommer med det samme for at se min far. Og det er klart, det sender selvfølgelig også et signal om, at den besked, han har fået, den har været rimelig alvorlig, fordi hvis man bare har sagt noget om, det er et eller andet, og vi har styr på det, så tror jeg ikke, han ville være sprunget afsted i et fly så hurtigt, som han faktisk gjorde. Så man kan sige, at i den her krise, så kan det jo faktisk godt være, at forholdet mellem de to er ved at komme på en lidt bedre kurs. Men forholdet mellem brødrene er stadigvæk ikke repareret, fordi vi ved jo også, at han ikke så William på det her besøg.
Ja, og det var jo netop også en vinkel, mange inklusive i øvrigt også selv her på BT selvfølgelig greb fat i det her med, skulle de to brødre mødes, fordi der har jo været nogle forskellige nedslag løbende, hvor man så havde været sådan, om der skulle de se sig. Hvad blev der snakket om? Nærmest også, altså, der var jo nærmest også et kamera fikseret på dem under kroningen, for eksempel. Ville de gå ved siden af hinanden og så videre?
Og man kunne da også godt have forestillet sig, at det egentlig ville have været meget pænt, at Harry havde besøgt Kate.
Ja.
Altså, når hun ligger syg, ikke? Og vi ved, de har været meget tætte på et tidspunkt, ikke?
Ja.
Så de ved ikke, om han var velkommen der.
Det er jo selvfølgelig rigtigt nok, ikke? Men jeg har jo bare set, at der er blevet spekuleret lidt i, om hvorfor... Altså, det kunne han da også godt have besøgt.
Kunne sende en plomst, måske?
Et eller andet.
Det ved vi ikke, om han gjorde.
Og man kan sige, hvis vi må antage, at forholdet mellem far og søn måske er blevet en lille smule forbrødret af det her, så kunne man jo også godt forestille sig, at jeg tænker da i mange helt almindelige familier, hvis ens forældre bliver ramt af en alvorlig sygdom, så får det jo søskende til at stå sammen og hjælpes om den her opgave osv. Det kunne man jo også have forestillet sig her, at de ville...
Og så lægger man sådan noget til side, ikke?
Ja, præcis.
Og det er jo sjovt, fordi der er flere aviser, det ved jeg ikke, om du har set, der også, som jo faktisk tager en scene op, som Harry beskriver i sin selvbiografi, The Spare-reserven, hvor kong Charles jo faktisk forsøger at forsone sine to sønner, hvor han siger, I må simpelthen blive gode venner. Don't make my final years a misery. Altså lad nu være med at gøre den tidstid, jeg har her på jorden, til at være elendig på grund af jeres skænderi. Ikke? Det kan man tænke. det er da noget, man måske lige vil vende i hovedet, når ens far får en potentielt livstruende diagnose, ikke? Om det er det, man skal bruge det sidste år hans liv på.
Ja.
Jo, men der, og så bliver det jo også, det bliver det også lidt kynisk, ikke? Fordi hvis man skal se det og sådan lidt mere nøgternt, så er det jo også nu, at det virkelig er William og ikke Harry.
Ja.
Altså, det bliver meget, meget tydeligt lige pludselig, at det er William, der er den, og ikke Harry. Ja. Altså, han er virkelig reserven, og det bliver helt ekstremt tydeligt i sådan et her tilfælde jo.
Men man kan også sige, at hvis han ikke havde meldt sig ud af kongefamilien, så ville han virkelig kunne have hjulpet nu.
Ja, og det er jo også rigtig ærgerligt at være vidne til, at ham og Meghan jo i virkeligheden kunne have været med til at løfte det her op til et andet niveau.
Hans arbejdskraft mangler lige
nu. Ja, det gør den. Ja.
Det er vel også, eller nu spørger jeg ledende, men er det et signal, tror I, at Meghan simpelthen ikke er med?
Ja, altså fordi hun har så problematiske forhold til stort set hele kongefamilien, så altså, hvis hun er med i kulissen, så er der næsten garanteret ballade, vil jeg sige. Altså, så når han ikke tager hende med, så handler det også om, tror jeg, at der skal være fokus på forholdet mellem far og søn, og ikke på, hvad Meghan hun foretager sig, og hvor børnene er henne og alt det der. De er hjemme, og så er det ligesom lagt til side.
Men det er vel lige så meget pressen, som det er kongefamilien, fordi hvis Meghan havde været med, så havde pressen nok mest gået op i det.
Ja.
Ja.
Ja, og så er det jo vel heller ikke nogen hemmelighed, at en ting er kongefamilien, men den britiske befolkning har jo også været rimelig godt og grundigt trætte af Meghan i lang tid, ikke? Altså, så spørgsmålet er også, sådan, hvad for nogle reaktioner vil der komme fra befolkningen på, at hun lige pludselig skulle med i sådan en svær tid, ikke?
Det vil ikke være blevet mellemmodtaget af mit bud.
Nej.
Og der er rigtig, der har været rigtig mange interviews med helt almindelige britter også, som har sagt, at de faktisk ikke brød sig om, at Harry kom.
Jamen, jeg vil også sige, altså, hvis Meghan var kommet, så tror jeg simpelthen, at meget hurtigt ville pressen have fået det vendt til, at hun kom for ligesom at lukrere på, at Charles havde kraft, og få opmærksomhed på det. Altså, det ville bare blive taget i.
Hun kan ikke gøre noget rigtigt alligevel.
Nej,
og altså, det kan hun ikke.
Og som du selv siger, mange britter har været utilfredse med, at Harry overhovedet kom. Ja. Altså, de har også fået malet sig lidt op, det vi også talt om i den her podcast mange gange, at ved at være så offensiv ude med kritik og ude med riven i så mange år, og har spundet guld på familiens ulykke, kan man jo godt sige på en eller anden måde, ikke? Så virker det, som om der er mange britter, der har sagt, fint, tak til jer, vi gider simpelthen ikke mere.
Bare bliv det over i Californien.
Præcis, ikke? Altså, I gider tydeligvis ikke have noget med os at gøre, så gider vi heller ikke have noget med jer at gøre, ikke? Ja. Det er jo lidt trist at se på, faktisk. Altså, den her, altså, ja, nu har vi snakket meget om uvenskab i den danske kongefamilie i forbindelse med Jurgens børns titler.
Det er next level.
Det er jo next level, ikke? Altså, det er det bare. Altså.
Og vi venter stadig på Jurgens selvbiografi, så kan det være. Nej, det prøver jeg ikke.
Ja, det bliver spændende, hvis den kommer på et tidspunkt, hvad der står i den.
Ja. Nej, men jeg vil sige, at jeg synes, hvis man skal finde en lille smule positiv i det her, så kan mit hjerte godt håbe lidt, at i hvert fald Harry han får en eller anden forsoning med sin far, fordi det synes jeg da alt andet lige, at de måske begge to kunne have brug for.
Ja, det kunne man ønske sig. Det må vi håbe, og så bliver det jo spændende. Vi må håbe, at Charles får en god og hurtig behandling, og han kan komme sig. Det er jo i hvert fald også det, kongehuset selv meldte ud, at man håbede, at han ville komme hurtigt tilbage til sin opgave. Ja. Jeg tænkte, det var da meget optimistisk, men
det er man da også nødt til at
håbe. Ja, præcis. Det må vi håbe. Foreløbig lukker vi den her i denne uge i hvert fald. Lone Theils, vi siger tak til dig, fordi du kom
tak,
forbi.
Tak, fordi jeg måtte komme forbi.
Og gjorde os klogere på situationen i det britiske kongehus. Nå, Emma, nu skal vi til noget ganske andet.
Ja.
Som man siger, når man ikke har sådan en oplagt segue og ligesom går videre på.
Til noget helt andet.
Til noget fuldstændig andet. Og det er, der spoler vi jo lidt tiden tilbage til tronskiftet, faktisk. Mm. Og den her abdikationserklæring, som dronningen jo skulle underskrive. Det er jo sådan noget, som jeg ved, du har gået ekstremt meget op i som historiker. Hvordan så den her erklæring ud?
Ja.
Og hvis vi lige sådan, hvis du starter med lige at ridse op.
Ja.
Efter den her erklæring blev skrevet under. Dronning Margrethe skrev under på den 14. januar. Det her meget historiske øjeblik, som vi nok aldrig glemmer. Hvad sker der så med den erklæring efterfølgende?
Jamen, så sker der det, at den findes i to eksemplarer. Og et eksemplar bliver gemt inde i statsministeriet, fordi det har jo noget med vores allesammens land at gøre, men også forfatningen. Og så ryger den anden kopien ind i Rigsarkivet, ind i kongehusets eget arkiv, der ligger inde i Rigsarkivet. Og så sker der jo det, at i princippet, så ligger kopien i Rigsarkivet i for evig tid, sådan, at man kan gå ind og kigge på det. Og så er det jo sådan, at der er nogle specifikke regler for kongehusets arkiv, hvornår man må kigge på det, og hvornår man ikke må kigge på det. Og der var der en del danske medier, der havde spurgt, må vi få lov til at se den? Og det havde kongehuset sagt nej til.
Ja, for det er heller ikke sådan, at noget siger, at man kan gå ind og kigge på den. Det er ikke sådan, at hverken medierne eller herre og fru Danmark kunne sige, nej, skal vi tage ind i Rigsarkivet på søndag og se den der erklæring? Det kunne man ligesom ikke.
Nej, det kan man ikke, fordi kongehuset har deres eget arkiv derinde, og det betyder sådan set bare, at der er nogle regler og nogle vilkår på, hvornår man må se visse ting fra det arkiv. Men så er der jo også den anden kopi, eller det ligger jo inde i statsministeriet. Hvad der ikke er særlig mange, der ved, det er, at man jo kan søge om aktindsigt i rigtig mange forskellige slags papirer i statsministeriet. Og der var en norsk historiker, der forsøgte at søge om aktindsigt i netop abdikationserklæringen. Og det lykkedes han med, fordi det sagde statsministeriet faktisk ja til.
Og der kan man jo godt sidde her som journalist og en type, der godt ved, at aktindsigt eksisterer. Mm. Jeg tror ikke, jeg er alene med den her, men at få lidt røde ører og tænke, hvorfor skulle det være en historiker i Norge? Ja. Der ligesom kom på det her trick, og ikke nogen af os danske journalister, der egentlig beskæftiger os med det her område.
Ja.
Der lægger jeg mig fladt ned, i hvert fald på, der kan godt sige, både på min og standens vegne, den om. Der skulle vi have været lidt mere vågne, for det er jo bare simpelthen smart af ham.
Det er skidesmart.
Og han hedder Dag Trygsland Holset.
Og han har lagt op på sin blog.
Det har han nemlig. Ja. En blog, som vist lige pludselig fik rigtig mange, meget trafik.
Ja.
Lige pludselig her i sidste uge, da den kom frem.
Mm-hmm.
Og det var så Weekendavisen faktisk, der ligesom bragte nyheden om, at ham her, Dark, havde fået den her aktindsigt sådan frem. Og så lige pludselig var det sådan, så var den bare derude. Altså, og vi kunne alle sammen se den.
Og så tror jeg, at DR rent faktisk fik aktindsigten.
Ja,
gjorde Weekendavisen jo ikke. De bragte bare dags.
Ja, præcis.
Og det var jeg faktisk lidt tvivl om, man måtte.
Ja.
Og det er jo sådan noget underligt, noget jeg går op i, ikke? Altså, jeg var sådan lidt tvivl. Må vi overhovedet vise det? Må vi vise det? Må vi ikke vise det? Men jeg tror, det er, at de fik faktisk deres egen aktindsigt og lagde det op på deres hjemmeside. Ja. Og så kunne man se det der.
Og for sådan en historiker som dig, hvor du så, nu har du så set det her dokument. Levede du op til dine forventninger?
Altså, det er jo, man kan sige, det er jo et harmløst dokument på den måde, at der står jo ikke særlig meget.
Nej.
Men der står det vigtigste, nemlig at dronningen med hele hendes lange navn skriver under på, at hun frasiger sig tronen.
Ja.
Og det er faktisk mere eller mindre det, der står i det. Og så ved vi jo bare, jamen, det var det, der skete i det øjeblik.
Jeg kan jo lige læse op, hvad der faktisk står, for det er ikke så langt. Der står, vi, Margrethe, Alexandrine, Thor Hildur, det skulle jeg lige.
Ja.
Ingrid af Guds nåde, Danmarks dronning, skal herved meddele, at vi med vor underskrift på dette dokument frasiger os tronen.
Ja.
Skrev hun under, og så står der givet på Christiansborg Slot den 14. januar 2024, og så står der nemlig også i bunden, udstedt i to enslydende eksemplarer.
Ja. Ja.
Altså, jeg ved,
og det er jo ikke helt normalt, at man gør sådan noget her, altså med sådan nogle vigtige dokumenter, at vi har to eksemplarer. Hvor det ene så tilhører et ministerie, og så det andet lander i Rigsarkivet.
Der er jo også noget ret sjovt i det her med, altså at vi lige, altså det ved jeg ikke, nu udstiller jeg måske min egen uvidenhed, men altså jeg havde for eksempel glemt, at dronning Margrethe også hed Thor Hildur.
Ja, men det var fordi, da hun blev født, der var hun jo faktisk islandsk prinsesse.
Ja.
Christian den 10. var jo den sidste danske konge af Island.
Det er et enormt smukt navn.
Ja.
Altså faktisk. Jeg kan virkelig godt lide det der Alexandrine, tror jeg. Det var meget flot. Så fik man lige den der ekstra oplysning med. Men Emma, kan du måske prøve for os, der ikke er lige så historienørdet, som du er? Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt? Altså, hvorfor er det her dokument så vigtigt? Fordi det er okay, hun har skrevet under på, at hun ikke vil være dronning længere. Det vidste vi jo godt. Så hvorfor er det så vigtigt, det her?
det er vigtigt, fordi det skriver sig ind i en længere tradition jo. Altså, når vi skal kigge på kongemagten og de forfatninger, der har været i forbindelse med det. Og i Danmark har vi simpelthen en længere historie for at skrive ned, hvordan magt fordeles og forvaltes. Og der går vi helt tilbage til middelalderen, hvor vi har det, der hedder håndfæstningerne, hvor adlen ligesom udfærdiger en kontrakt til kongen, som han så skriver under på, og så har vi hans underskrift der og siger, jeg vil gerne gøre det her som konge. Så får vi, enevælden, og der er vi så enestående i Danmark, at vi rent faktisk har en bog, Kongeloven, om hvordan han skal være konge, og hvordan hele apparatet rundt omkring fungerer, som han så også skriver under på. Ikke? Det er helt fantastisk. Og så grundloven, som de kongelige så skriver under på, når de bliver 18, for ligesom at overholde den. Og så har vi så ligger det her dokument jo så ligesom sådan ind i den tradition, at vi har det hele på skrift. Ikke?
Ja.
Altså man kan trække sådan en linje med det, og det er jo bare fantastisk at sidde og kigge på. Man har en af de allerførste håndfæstninger, og så frem til abdikationserklæringen for dronning Margrethe. Det er jo altså mindblowing at få lov til at sidde og kigge på, at kongerne på den måde bare skriver.
Mindblowing.
Ja. Ja, det er muligvis kun mig, der synes det, men altså sådan...
Der er nogle, ja. Der er også nogle af dine kollegaer, tænker jeg, om 100 år, når de skal sidde i en eller anden podcast ude i rummet, eller hvad man gør på til den tid.
Ja.
Så gør det jo også deres arbejde nemmere, tænker jeg. Der ligger sådan et dokument, ikke?
Jo, og altså, vi har jo bare ekstremt mange kilder i Danmark, også til kongefamilien og sådan noget. Så ja, selvfølgelig gør det nemmere, men der er også en eller anden forståelse i, hvad det er, hun har skrevet under på, ikke? At hun også selv har valgt at gøre det.
Ja.
Det synes jeg også er utrolig smukt, at man kan se det.
Og nu synes jeg jo, det er lidt sjovt det her med, at den ene var hemmelig på en eller anden måde, ikke? Altså den i Rigsarkivet, udgave, kunne man jo ligesom ikke få indsigt i, men det kunne man jo så godt i den anden. Men tror du, det her er noget, der sådan... irriterer kongehuset, at det er kommet ud, eller altså, fordi den anden jo ligesom lå bag lås og slå i deres eget arkiv i Rigsarkivet?
Altså, det ved jeg simpelthen ikke, men de må jo være klar over, at der findes to sæt regler.
Ja.
Altså, det ene har noget med arkivloven at gøre, og det andet er jo altså aktindsigtsreglen, ikke? Altså,
jo.
Så nogen må jo have været klar over, at det godt kunne ske, hvis der var nogen, der ligesom fandt ud af, at man kunne søge aktindsigt i det.
Ja, jamen det er rigtigt nok. Ja, det er i hvert fald...
Og både Statsministeriet og Rigsarkivet har jo sådan set fulgt de regler, der er.
Ja. Ja,
det så er, ingen har gjort noget forkert.
Nej, det er simpelthen bare Dark Tryksland, der ligesom outsmarter alle os andre. Godt gået af ham.
Må det er en skide god historie.
Må man sige. Det var faktisk en ret god historie. Selvom at det også irriterede mig en lille smule, da jeg så det. Men så må man jo bare stramme sig an. Til næste gang, der er en abdikationserklæring, vi skal søge aktindsigt i, så glemmer vi det ikke. Kommer nok til at gå et par
måske,
år. Eller 25, eller et eller andet. Nå, Emma, vi haster videre, fordi der er altså meget at tale om i dag. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige bruger lidt tid i hvert fald på lige at vende. Der kom en pressemeddelelse i går fra kongehuset om, at nu vil man til at offentliggøre de her gavelister.
Mm-hmm.
Og det kommer jo lidt i forlængelse af, at vi for nogle uger siden så kongehuset sagde, at man ville revidere gavepolitikken.
Mm.
Der vidste vi så ikke helt, hvad der lå i det specifikt, men det ved vi så nu. At der kom den her melding i går om, at man vil lave en gaveliste. Og jeg kan lige læse lidt op af, hvad der står i den pressemeddelelse, der blev sendt ud. Kongehuset og kongehusets medlemmer modtager som udgangspunkt udelukkende gaver i forbindelse med officielle arrangementer, rejser eller besøg samt markering af særlige begivenheder, som for eksempel fødselsdag og jubilæer. Gaver modtaget ved sådanne særlige lejligheder vil blive offentliggjort sammen med kongehusets årsrapport med beskrivelse af gaven og med angivelse af gavegiver og den anledning, gaven er givet i, med mindre gaverne er offentliggjort i forbindelse med gaveløftet eller gaveoverdragelsen, eller med mindre gaverne har en beskeden om nogen økonomisk værdi. Der modtages dog som udgangspunkt ikke gaver fra private virksomheder. I de tilfælde, hvor en gave bliver accepteret, f.eks. fordi gaven er udført specielt til kongehuset, eller fordi gaven gives under et officielt virksomhedsbesøg, vil gaven blive offentliggjort sammen med kongehusets årsrapport med beskrivelse af gaven og med angivelse af gavegiver, gaver, der har en beskeden om nogen værdi, vil dog ikke blive offentliggjort.
Mm.
Og så står der så, gaver af personlig karakter, som medlem af den kongelige familie modtager familie og venner, betragter kongehuset som et privat anlæggende, og sådanne gaver vil ikke blive offentliggjort. Fair. Og man vil ligesom for første gang gøre det i august 2024. Det kan det hurtigt blive. Så får vi den første gaveliste at se. Så det bliver jo lidt spændende.
Yeah.
Og altså her på BT har vi skrevet en del om det her med gavepolitik og sammenlignet meget med det norske kongehus, hvor man også har en lignende model. Der er det dog lidt mere specifikt. Der er det faktisk alle gaver over en værdi af 1000 kroner, som man offentliggør, undtagen også sådan gaver for familie, yeah, og sådan noget, ikke? Tænker du, det her er en smart idé? Nu talte vi lidt om det der med et moderne kongehus, mm-hmm, i forbindelse med åbenhed og sådan noget. Er det her set med dine briller et smart træk?
Ja, det tror jeg er ret smart. Ja. Sådan, så vi alle sammen føler, at der er en lidt større gennemsigtighed,
ja,
med, hvad kongehuset går og får, og hvem deres omgangskreds er. Fordi det spiller jo selvfølgelig også ind på, hvilke gaver de får, ikke?
Jo.
Og så synes jeg sådan set også, det er fint nok, at de beholder private gaver for sig selv. Altså, der skal jo også være lidt privatliv, ikke?
Jo.
Altså, men jeg tror da, at de fleste af os faktisk havde forventet sådan en slags model der. Altså, jeg synes ikke, der er noget som sådan overraskende. Nej, eller kontroversielt i det.
Nej, det var, altså, det var jo lidt det, man havde forventet, ikke? At, ja, der ville komme en eller anden form for liste, for det er også det, vi har set i andre, yeah, monarkier. Jesper Olsen, som er formand for det, der hedder Transparency International, som jo også har været brugt rigtig meget som kilde i forbindelse med det her i forhold til, Hvor skal snittet lægges, så der, mm, ikke er nogen mistanke om noget. Han kommenterede i en artikel til os på BT i går. Han var sådan, det er okay, men nu må vi lige se, hvordan det fungerer i praksis.
Det er klart.
Og så var han også, og det synes jeg egentlig var interessant nok, han var sådan lidt loren over for det her begreb med venner. Altså gaver fra familie og venner. Fordi, yeah, det her med, hvornår er man venner med nogen, ikke? Når man er i kongehuset. Og vi ved jo også, at kongehuset har venskabelige relationer i toppen af erhvervslivet, for eksempel. Ikke?
Det er klart.
Så er man venner med Lego-familien.
Ja.
Og er det så ting, man får fra Lego-familien, der lige pludselig går ind under privat? Kan det så måske være et problem, ikke?
Men det finder vi jo ud af, kan man sige, ikke?
Altså, det er jo det.
Og
det
derfor,
det,
jeg tror, ligesom Jesper der, at egentlig så, det er jo fint, at de har kommet med den her pressemeddelelse, og vi kan jo også sige, at det er rigtig dejligt, at der kommer lidt gennemsigtighed. Men jeg vil også gerne lige se den der liste, inden, ja, at man egentlig siger noget, ja, helt konkret, fordi, om hvad man egentlig synes om det.
Fordi jeg synes jo også, at hvis vi er på det niveau, hvor det er i forvejen sender kongehuset i dag pressemeddelelser, og hvis man får doneret en rosenhave eller en,
ja, ja,
en eller anden bronzebænk i en park, eller hvad det, der er jo mange af sådan nogle ting, der også er i det offentlige rum, som kongehuset får, eller en restaurering af et eller andet, eller sådan noget, ikke? Hvis det bare er det, man tager over på en gaveliste, så er effekten jo til at overse, ikke? Men hvis det virkelig bliver udtømmende, for eksempel nu, det har vi også snakket om i podcasten tidligere, ikke? Da der var Royal Run i foråret, og alle børnene lige pludselig havde de her Nike-løbesko på, der blev skrevet rigtig meget om, ikke? Nå, er det Nike, der lige har haft held med noget product placement, eller er det, altså,
et tilfælde?
Er det et tilfælde, ikke? Ja. De synes bare, at de sko er fede, og så de købte dem. Det skal det jo stå dem frit for, ikke? Så det synes jeg jo er lidt spændende. Og så vil jeg så sige, at det står for egen regning, men da jeg læste, der synes jeg også, det er lidt spændende det her med, der modtages som udgangspunkt ikke gaver fra private virksomheder.
Ja.
Den er lidt sjov, fordi der har man jo i Norge en meget mere clean cut. Det er bare, alle gaver for det, så de kalder det kommercielle aktør, bliver sendt tilbage. Sådan, så man ligesom slet ikke har den, så er det slet ikke et tvivlsspørgsmål, om de har fået noget product placement af nogle virksomheder, fordi de sender det hele tilbage. Ikke?
Mm.
Så det er jo også sådan en, som udgangspunkt ikke, men hvornår gør man så, og hvorfor gør man det så, når man gør? Ikke? Selvfølgelig er der noget, som der også bliver beskrevet her, at man kan få et eller andet i forbindelse med et erhvervsfremstød, eller et eller andet officielt gave, eller sådan,
ja,
noget.
Men, jeg tror også bare, at de tager forbehold for en masse ting.
Ja.
Jeg er spændt på at se den liste bare.
Ja, hvordan den ligesom ender i praksis, ikke?
Ja,
ja.
Det tror jeg. Jeg vil forbeholde mig retten til, at først rigtig at udtale mig om det, når man har set den liste, og se, hvordan det ser ud.
Ja.
Ja.
Jeg har det også sådan, nu må vi lade tvivlen komme dem til gode i forhold til, hvordan det bliver udfærdet. Det er i hvert fald et rigtig positivt skridt, at man overhovedet får den her liste, ikke? Og at man har bevæget sig derhen. Fordi,
og jeg synes, det er ret positivt.
Da
det
vi lavede de her historier om det sidste år, var der i hvert fald ikke lige noget på tegnebrættet, der tydede på, at man ville være så åbne her. Så det der er et stort skridt. Tillykke til Kongehuset med en kommende gaveliste, og tillykke til os alle sammen med lidt større åbenhed. Ja. Endnu mere moderne kongehus, kan man jo på en eller anden måde godt sige.
Ja, som jo også er varslet.
Ja, præcis. Altså,
ja.
Nå, Emma, og nu skal vi videre til dagens sidste punkt, som jeg har glædet mig meget til. vi skal nemlig tale om dronning Marys fødselsdag. Ja, for som folk, der følger kongehuset tæt nok ved vide, så fyldte dronning Mary 52 år i mandags.
Ja.
Prinsesse Marie fylder år tirsdag. De har jo altid lige ved siden af hinanden. Men selvfølgelig var der måske lidt ekstra fokus på dronning Mary, i og med, at hun er lige blevet dronning, og det er hendes første fødselsdag som dronning. Jeg fik mange beskeder, nok måske fra nogle af jer, der lytter med i podcasten, måske også nogle af jer, der har læst nyhedsbrevet, eller bare går op i kongehuset, der var sådan, hvordan skal dronning Mary fejres, og vil hun vinke på balkongen, og hej, nu er hun jo dronning, og sådan noget. Og vi har jo været vant til, at dronning Margrethe går meget op i fødselsdag, og hun kan godt lide sin fejring, og hun har næsten altid vist sig mere eller mindre officielt, ikke? Altså, selv sådan under corona stod hun der på lang afstand på Fredensborg, mener jeg det var, ikke? Og vinkede. Ja. Og altså, vi tænkte også, de rider på en bølge af popularitet. Hun lige komme ud og vinke eller et eller andet. Kongehusets melding var, at det var en privat fejring.
Ja.
Der skulle være en privat fejring af dronning Mary, men vi tog ned på Amalienborg, fordi hvad nu hvis? Og der stod rigtig mange mennesker. Altså nok et par hundrede, der stod og gerne ville hylde hende. Og Livgarden var der også at spille og så videre. Der var ligesom et eller andet i gære. Men hun kom altså ikke ud på den balkon.
Nej, og hun er jo heller ikke regerende dronning.
Nej.
Altså, eller hun er jo ikke regent på den
måde.
Nej,
det er hun ikke.
Men det er faktisk, det er sjovt, du siger det, fordi om aftenen, der havde DR jo en ny lille dokumentar om Mary. Og efter udsendelsen, der sad jeg og svarede på spørgsmål fra seere eller folk, der er logget ind på DR. Og der var faktisk rigtig mange, der spurgte om, hvorfor kommer hun ikke ud på balkonen og sådan noget. Og det handler simpelthen om, at det jo ikke er, altså, det er jo Frederik, der kommer ud på balkonen, når han har fødselsdag.
Så hvis han ikke kommer, så er det noget galt.
Så er det lidt underligt. Ja. Man kan også sige, det kan jo godt være, at de gør det til næste år. Og så de tænker, det er en god tradition også at gøre, når dronningen har fødselsdag. Men altså, de har ikke gjort det i år, og det kan der være forskellige gode grunde til. Et, det plejer man ikke at gøre, når det er ægtefællen, der har fødselsdag. To, det kan også godt være, at de er lidt trætte.
Ja, at de har brug for et hvil.
Frederik nåede lige at fejre sit tronskifte, og så tog han videre til Polen.
Ja, det er rigtigt.
Så der har jo været ret meget knald på.
Men altså, er det en undskyldning, når man er det nye kongepar? Altså, det er vel ikke så krævende lige gå ud på balkon og vinke i 2 minutter?
Nej, men der skal alligevel noget planlægning til.
Ja.
Så jeg tror måske, altså, der har ikke været tradition, og så har der været rigtig meget knald på. Så kan vi se, måske sker det til næste år. Hvis så vejer de måske lidt
stemningen
og siger, der var faktisk nogen sidste år, der gerne ville det.
Ja.
Det kan godt være, at vi skal gøre det i år.
Ikke? Jeg fik i hvert fald en mail fra en, der var sådan, hvis de vil bibeholde populariteten som populære og folkelige, så skal de altså gå ud på den balkon og vinke. Ja, men det er nok fordi, at man netop tænker, dronning Margrethe gjorde det. Mm. Nu er hun jo dronning. Dronning Mary, så skal hun også gøre det. Ikke?
Men det er bare ikke en til en.
Nej, det er
sådan
det jo
er
ikke.
Det bare ikke. Til gengæld så fik hun jo noget, som hun ikke har fået før, nemlig en kanonsalut.
Ja.
Op på Kronborg.
Og det er jo det, en hver kvinde ønsker sig i fødselsdag.
Altså, det vil jeg fandme gerne have, vil jeg gerne sige. De førte en kæmpe salut af op på batteriet op på Kronborg i anledning af hendes fødselsdag.
Men det her, du siger, Emma, med, at det jo er regenten, den siddende regent, der ligesom fejres på sin fødselsdag på den der måde. Det er det, der er tradition for. Det er jo også det, vi har set med dronning Margrethe. Altså, prins Henrik gik jo for eksempel heller ikke ud på balkongen. Vil det så sige, at vi må forvente i år, at når dronning Margrethe fylder år her til april, altså kommer hun ikke længere ud, fordi hun ikke længere er regent?
Nej, ikke nødvendigvis.
Nej.
Nej. Altså, det kan godt være, at de beslutter sig for at gøre det.
Ja.
Alligevel.
Nej, det men, håber jeg.
Nej, altså i princippet er det regenten. Ja, det er fordi, regentens
fordi fødselsdag. Hvis vi skal følge det der argument med Mary, så burde det samme jo egentlig altså gælde for dronning Margrethe.
Ja. Ikke?
Ja.
Altså, jeg forventer det ikke.
Nej.
Lad mig sige det på den måde. Jeg forventede heller ikke, at der ville være noget på Marys fødselsdag.
Så jeg
var ikke overrasket på den måde, men det kunne da have været rart med en fødselsdag, at vi havde set hende eller et eller andet.
Ja.
Det gjorde vi ikke, det var meget privat, ikke?
Det bliver spændende så at se 16. april, når dronningen jo fylder år, om hun kommer frem. Det vil jeg da egentlig være lidt spændt på, fordi det har du jo en god pointe i. Det havde jeg slet ikke tænkt over, at hun er jo ikke regent mere, så i princippet skal hun jo ikke have den hyldest. Men altså,
til gengæld så
jeg ved ikke, om hun kan holde sig væk, fordi hun elsker fejringer og fester og fødselsdage.
Altså, det kan jo godt være, at hun gør det. Til gengæld så må jeg bare sige, jeg synes jo, det er fedt, at det næsten er garanteret, at det er godt vejr, når kongen kommer ud. På sin fødselsdag.
Det er rigtigt. Han har i slut maj, ikke? Er det ikke sådan?
Ja, ja,
præcis. Så der er det jo godt værd.
Yeah.
Nå, men noget, der netop, der, altså, selvom der ikke var nogen dronning på Amalienborg Slotsplads, så var der jo, alligevel en lille, synes jeg, lidt særlig overraskelse til Mary.
Mm.
Garderne spillede nemlig en lille sang på Amalienborg, og det var ikke hvilken som helst sang. Det var det her hit, som mange nok vil kende.
And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love
klassiker.
Klassiker, det er jo Bee Gees med How Deep Is Your Love. Virkelig god sang.
Ja, det er det. Jeg
men
elsker
vores bilis. Reporter, der var over på Amalienborg Slotsplads, Silla Bakkelhus, hun var noget overrasket. Sådan, okay, I spiller Bee Gees, How Deep Is Your Love.
Det er hun da sikkert selv ønsket.
Og kongehuset ikke ville svare, hvorfor de spillede det her. Men altså, vi synes jo på redaktionen, det var lidt sjovt at gå ned i den her sang, og være sådan, kan vide, hvorfor den... Altså, tror du, hun selv har ønsket det?
Det tror jeg.
Ja.
Ja, hvorfor skulle de ellers spille den?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tænkte,
det tror jeg da. Det virker som om, at de er ved at bygge en tradition op om, at Garden spiller en sang, de gerne selv vil høre.
Ligesom
det er Christians fødselsdag.
Ja, der blev jo spillet Andreas Oddbjerg.
Ja.
Stor mand.
Mm.
Ja, det kan godt være. Og så var det sådan, ved vi noget om, hvorvidt dronning Mary er Bee Gees fan?
Mm.
Det ved jeg, altså det tror jeg faktisk ikke, vi ved, men vi ved, at hun i hvert fald har været Robbie Williams-fan.
Mm.
Og vi ved jo, at Robbie Williams udspringer af Take That, og vi ved, at Take That har lavet en udgave af den her sang.
Ja.
Så det kunne godt være et bud på, hvorfor den her blev spillet. Et andet bud, så vi, nu er vi i tekstanalysens univers, som er en smule spekulativt, men der bliver også sunget den her sang, And You Come To Me On A Summer Breeze.
Ja.
Og som en opmærksom journalist på redaktionen sagde, Frederik og Mary mødtes jo til OL i Sydney, i en sommerbrise.
Ja, okay.
Så kunne det være Frederik, der har fået den her spillet til Mary på hendes fødselsdag. Det kunne også være.
Det kan da sagtens være.
Ja?
Ja.
Men altså...
Jeg tror, jeg holder på,
bud,
at det
er hende,
der har bedt om det, må jeg sige.
Jeg synes faktisk, at Robbie Williams forklaringen ind til den sang, den synes jeg er okay plausibel.
Ja, ja.
Altså, desværre har kongehuset ikke ville give en forklaring på, hvorfor det var den. Det er jo ellers meget nysgerrig på. Men det kan godt være, apropos nye traditioner, at det er noget, vi ser. Så ser vi måske, når kong Frederik har fødselsdag i maj, at der bliver spillet Casey eller Suspekt eller et eller andet.
Hvis det er Suspekt, det håber jeg lidt, men okay.
Står det at se garderne, der spiller... Ej, må man næsten sige det?
Ej, men der er mange...
For slap.
Nej, der er mange. Jeg tror faktisk, at Frederik har sagt, at han rigtig godt kan lide proletarsangen.
Ja, det kan han godt.
Ja. Ja. Så det kunne godt være.
Ja, men nu ved vi også fra kongeord, at han kan også lide mange gode danske salmer. Så der er jo et bredt repertoire at vælge med. Det kunne også være, at de spillede et nummer med nephew.
Ja.
Garderne, for eksempel.
Det kunne også være sjovt.
Det kunne faktisk være meget fedt. Der er nok at vælge imellem. Det bliver meget spændende at se, hvad det her forår bringer på fødselsdagsfronten.
Ja.
Meget spændende på. Nå, jeg fornemmer på Alex, vores producer, Regine, han synes, vi skal runde af nu. Og det er måske også en meget god idé. Ja, nå. Vi er nået til vejs ende, fordi der har været meget på programmet i dag. Men Emma Rønberg Påske, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på lidt af hvert, har jeg lyst til at sige. Både det britiske, det danske kongehus, abdikationserklæringer og det hele. Tusind tak til Alex Brøndbjerg i kulissen, der produceret og har holdt os ud hele det her programs forløb. Og selvfølgelig et rigtig stort tak til alle jer, der har lyttet med derude. Som altid kan I jo skrive op til nyhedsbrevet Kongehuset bag kulissen, og I er også meget velkomne med idéer til programmet, ris og ros osv., som I kan sende til mig enten på mail eller på Instagram. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.